เรื่องของสมาธิมีของเล่นเยอะเลยพอเล่นแล้วติดไม่ยอมเดินปัญญาเล่นสมาธิแล้วไม่เดินปัญญาก็คือได้ของที่มีคุณค่าน้อยทิ้งของมีคุณค่ามากงั้นการจะไปรู้ไปเห็นไปทำมันโน้นได้อันนี้ได้อะไรเงี้ยหาสาระที่แท้จริงไม่ได้อย่างมากก็สบายชั่วครั้งชั่วคราวไปแต่เสร็จแล้วก็ทุกข์ต่อไม่เหมือนการเจริญปัญญาถ้าจิตมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงแล้วจิตวางรูปนามจิตก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปมีความสุขหัดภาวนานะหัดเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจอะไรไม่ใช่จิตก็แค่รู้แค่เห็นรู้สิ่งทั้งหลายอย่างที่เขาเป็นรู้แล้วก็รู้ทันจิตเนี่ยเป็นหลักของการภาวนาเราจะไม่พลาดอย่างเรานั่งสมาธิเราเห็นผีขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องวิจัยว่าผีจริงหรือผีปลอมเสียเวลาเห็นผีขึ้นมาแล้วใจกลัวให้รู้ว่ากลัวใจสงสัยให้รู้ว่าสงสัยเนี่ยอะไรเกิดขึ้นรู้เข้ามาที่ใจหรือบางคนภาวนานะเห็นความคิดมันไหลออกไปจิตเป็นคนดูเห็นระหว่างความคิดกับจิตเนี่ยมีสิ่งที่ไหวๆอยู่สนใจว่ามันคืออะไรนะมันคืออะไรนะให้รู้ว่าอยากรู้สิ่งที่จิตไปรู้ไม่สำคัญสำคัญที่รู้ทันจิตจิตจะไปรู้อะไรไม่สำคัญหรอกจะรู้จริงรู้ปลอมไม่สำคัญหรอกแต่สำคัญที่ว่าเมื่อจิตไปรู้สิ่งทั้งหลายแล้วนะจิตเป็นยังไงไปเห็นผีหรือเห็นสภาวะไหวๆเห็นอะไรเงี้ยถ้าจิตสนใจจิตอยากรู้ว่ามันคืออะไรรู้ว่าอยากเนี่ยเห็นผีแล้วกลัวรู้ว่ากลัวเห็นเทวดาแล้วอยากขอหวยเนี่ยรู้ว่าอยากนะหรือเห็นเทวดามานั่งนะแล้วก็ดีใจภูมิใจคู่เก่งว่าเทวดามาเฝ้าเนี่ยให้รู้นะรู้ทันกิเลสรู้ทันใจถ้าเข้ามาถึงจิตแล้วเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องสำคัญนะเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องสำคัญภาวนานะให้มันได้จิตได้ใจรู้เท่าทันจิตใจของเราให้ได้ง่ายๆไม่มีอะไรหรอกอย่างเห็นเทวดามานั่งอยู่ก็มานั่งนึกว่าเทวดาจริงหรือเทวดาปลอมเนี่ยอันนี้จิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านเทวดามาโอ้ยกูเก่งเว้ยเทวดามาอนุโมทนากูเก่งกูเก่งรู้ว่ากูเก่งนะรู้ทันอย่างนี้เห็นผีแล้วกลัวรู้ว่ากลัวเนี่ยเห็นปู่ย่าตายายตายไปแล้วเห็นขึ้นมาอีกสงสารร้องไห้เลยโถมีโซ่ตรวนผูกมัดด้วยนะพ่อเราตอนเป็นอยู่ก็ว่าดีแล้วนะทำไมตอนนี้ถูกมัดโซ่มาบอกเราซะอยู่ว่าเนี่ยลาจากต้นงิ้วมาชั่วคราวนะใจนี้สลดสังเวชเลยสงสารความเศร้าครอบงำใจให้รู้ทันลงไปรู้ทันที่ใจนะสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่สำคัญสำคัญที่เรารู้ทันจิตจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้จิตดีจิตชั่วก็รู้จิตยินดีจิตยินร้ายก็รู้เข้าไปอย่างนั้นรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อให้เห็นว่ามันไม่มีเราสักอันเดียวมีแต่ของที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะกระทั่งตัวจิตเรามารู้ตัวจิตก็ไม่ใช่เพื่อจะเอาตัวจิตแต่เพื่อให้เห็นว่าจิตมันผันแปรไปได้เองมันไม่คงที่ตรงที่เห็นมันไม่คงที่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแสดงว่าเป็นอนิจจังตรงที่เห็นว่ามันทำงานได้เองก็เป็นอนัตตาเนี่ยดูไปก็ได้เรียกว่าได้ของจริงนะนิมิตหมายทั้งหลายมีทั้งที่เป็นนิมิตที่จริงกับนิมิตที่ปลอมไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นนิมิตจริงกับนิมิตปลอมมีค่าเท่าๆกันอย่างนั่งสมาธิเนี่ยเห็นเทวดาเทวดาจริงหรือเทวดาปลอมมีค่าเท่ากันนะสำหรับนักปฏิบัติอย่าว่าแต่แค่นั้นเลยสุขกับทุกข์ยังเท่ากันเลยดีกับชั่วยังเท่ากันเลยใจเรารู้ด้วยความเป็นกลางสักอย่างเดียวหลวงปู่เทศน์บอกผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงกลางนี้มีหลายระดับนะกลางด้วยสติกลางด้วยสมาธิกลางด้วยปัญญากลางด้วยสมาธิเช่นมันร้อนมากใจทุรนทุรายทำความสงบเพื่อมาเย็นสบายไม่หวั่นไหวกับความร้อนอย่างเงี้ยนะกลางด้วยสติก็คือรู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นความยินดียินร้ายดับจิตก็เป็นกลางส่วนกลางด้วยปัญญานั้นเป็นของใหญ่เป็นของสำคัญที่สุดเป็นจุดตั้งต้นแห่งอริยมรรคงั้นก่อนที่จะเกิดอริยมรรคได้นะจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางก่อน มันเป็นกลางเพราะปัญญาอย่างเราเห็นสุขเกิดแล้วดับเห็นทุกข์เกิดแล้วดับเห็นดีเห็นชั่วเกิดดับไปเรื่อยๆทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วดับสุขกับทุกข์มันก็เท่ากันเพราะมันเกิดแล้วดับดีกับชั่วก็เท่ากันเพราะมันเกิดแล้วดับงั้นเวลาเจอความสุขจิตก็ไม่กระเพื่อมขึ้นเจอความทุกข์จิตก็ไม่กระเพื่อมลงเจอดีจิตก็ไม่กระเพิ่มขึ้นนะเจอชั่วจิตก็ไม่กระเพิ่มลงจิตที่ไม่กระเพิ่มหวั่นไหวนั้นก็ทรงตัวมีสมาธิขึ้นมาศีลสมาธิปัญญาแก่รอบนะจิตจะทรงตัวเด่นดวงเข้าอัปปนาสมาธิโดยอัตโนมัติมันเข้าของมันเองเมื่อจิตเข้าอัปปนาสมาธิแล้วนะมันจะไปเดินปัญญาอยู่ภายในใช้เวลาไม่มาก 2-3 ขณะเท่านั้นเองจะเห็นสภาวะภายในผุดขึ้นมาแล้วดับไปไม่มีชื่อไม่มีชื่อให้เห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับงั้นอย่างบางคนภาวนาเห็นระหว่างความคิดกับจิตมีสิ่งที่ไหวๆอยู่มันก็แค่ของเกิดดับไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องไปสำคัญมั่นหมายอะไรพอจิตมันยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับจิตจะทิ้งการรับรู้อารมณ์ภายนอกกระทั่งตอนที่รวมเข้ามาแล้วนะมันไหวๆขึ้นมานี่ก็ยังของนอกอีกทำไมมันเป็นของนอกเพราะพอมันทิ้งนั้นมันทวนกลับเข้ามามันทวนนะจิตมันทวนกระแสเข้ามาตรงที่มันทิ้งของข้างนอกเนี่ยมันไม่ใช่ปุถุชนละตรงที่มันทวนเข้ามายังไม่ถึงธาตุรู้เนี่ยมันยังไม่ใช่พระอริยะนะนี่ไม่ใช่อริยะสภาวะคาบลูกคาบดอกสภาวะเปลี่ยนผ่านเรียกสภาวะเปลี่ยนผ่านจากความเป็นปุถุชนไปสู่อริยชนเนี่ยใช้เวลาแค่ขณะเดียวแวบเดียวเท่านั้นเองเปลี่ยนผ่านปุ๊บคล้ายๆเราอยู่บนเรือเรือเทียบฝั่งละเรือเทียบฝั่งแล้วก็กระโดดจากเรือขึ้นมาบนบกเท้าข้างหนึ่งก็พ้นจากเรือเท้าข้างหนึ่งก็ยังไม่ถึงบนฝั่งอะไรเงี้ยเนี่ยภาวะเปลี่ยนผ่านแวบเดียวเท่านั้นเองถ้าเปลี่ยนผ่านนานก็ลงน้ําไปเลยนะจิตถอน จิตถอนไม่ได้มาผลนะจิตเข้ามาถึงธาตุรู้แล้วนะทวนเข้ามาถึงธาตุรู้ไม่ใช่ทวนเข้าหาจิตผู้รู้นะจิตผู้รู้ยังเป็นคู่กับจิตผู้หลงอันนี้เป็นธาตุรู้ไม่มีคู่อะไรเป็นธาตุรู้เรียกว่าจิตหนึ่งเพราะมันไม่มีคู่นะทวนเข้าถึงธาตุรู้แล้วอาสวะกิเลสนั้นที่ห่อหุ้มอยู่จะถูกอริยมรรคทำลายแหวกออกจะแหวกฉีกขาดออกนะแล้วก็อริยมรรคก็เข้าไปทำลายสังโยชน์อยู่ในจิตใต้สำนึกส่วนลึกถูกทำลายไปตรงนี้ใช้เวลาอีกขณะเดียวไม่มีสองขณะงั้นไม่ว่าเราจะภาวนาเก่งแค่ไหนนะในขณะที่อริยมรรคเกิดเนี่ยเกิดหนึ่งขณะจิตแล้วในวัฏฏะในวัฏฏสงสารที่พวกเราเปลี่ยนว่ายตายเกิดเนี่ยทุกคนแหละมีโอกาสเกิดอริยมรรคได้สี่ขณะจิตเท่านั้นนะไม่มีขณะที่ห้ายังเป็นพระโสดาแล้วนะไม่ใช่ไปเกิดใหม่เป็นปุถุชนนะไม่เป็นหรอกแต่มันภาวนาไม่เป็นมันลืมแต่พอได้ยินธรรมะหน่อยเดียวมันก็กลับมาไม่ใช่เกิดอริยมรรคใหม่นะไม่ได้เกิดอริยมรรคใหม่อริยมรรคเกิดแล้วเกิดเลยไม่เสื่อมไปไม่เสียไม่ได้สูญหายไปตัวมันเนี่ยเกิดแล้วดับนะแต่คุณสมบัติที่ทําไว้แล้วเนี่ยมันล้างกิเลสนะตัวไหนถูกล้างแล้วจะไม่กลับมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นโสดาแล้วชาติหน้าเป็นปุถุชนอีกนะอย่างนั้นไม่ใช่ของจริงหรอกงั้นในวัฏฏะเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเกิดอริยมรรคสี่ครั้งเท่านั้นนะเวลาเกิดอริยมรรคแล้วนะสิ่งที่ห่อหุ้มจิตมันแหวกออกนะจิตจะสว่างขึ้นมาเรียกอาโลโกอุทปาทิแสงสว่างเกิดขึ้นแสงสว่างตัวนี้ไม่มีอะไรเหมือนนะเพราะบางคนนะขณะนั้นนะจิตเข้าอัปปนาแล้วเข้าถึงอรูปฌานเลยไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์เลยนะแต่แสงอันนี้ปรากฏขึ้นมาเป็นอาโลโกอุทปาทิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเนี่ยร่องรอยอันนี้ยังอยู่ในธรรมจักรนะร่องรอยของการบรรลุอริยมรรคตัวนี้มีส่วนรายละเอียดแห่งการบรรลุอริยมรรคอริยผลอะไรเนี่ยจะอยู่ในอภิธรรมนะอยู่ในคัมภีร์อภิธรรมเริ่มแต่อภิธรรมมัทธสังคหะอะไรพวกนี้แต่ที่อยู่ในชั้นบาลีก็มีร่องรอยอย่างตอนพระโกณฑัญญะได้โสดาจากขุงอุทปาทิดวงตาเกิดขึ้นแล้วญาณอุทปาทิความอย่างรู้เกิดขึ้นแล้วอย่างรู้อะไรอย่างรู้ไตรลักษณ์ปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิวิชาเนี้ยล้างอวิชาล้างความโง่อันนี้รู้อริยสัจ งั้นจริงๆรู้สภาวะของรูปนามรู้ความจริงของรูปนามเนี่ยเป็นระดับปัญญาญาณนี่เป็นตัวตามรู้ตามอย่างรู้นะปัญญาเป็นตัวความเข้าใจนะตัววิชาเนี่ยมันรู้อริยสัจนะปัญญานั้นเข้าใจความจริงของรูปนามพอวิชาอุทัปปาทิเกิดขึ้นแล้วนะก็เกิดอาโลโกอุทัปปาทิแสงสว่างเกิดขึ้นนะสว่างแสงวับขึ้นมานะแต่ไม่ใช่นิมิตไม่ใช่นิมิตนะต้องระวังนะพอแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วนะถัดจากนั้นมีอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นคือความร่าเริงใจเกิดขึ้นตัวนี้หลวงปู่ดูลย์ที่เรียกว่าจิตยิ้มจิตมันยิ้มงั้นตรงที่เข้าไปสู่ผลนะอันนี้ในตำราปริยัติจะไม่มีนะอันนี้เป็นครูบาอาจารย์เล่าๆกันมาฟังไว้ฟังหูไว้หูอย่าเชื่อฟังประดับความรู้ไว้ว่าขณะที่หนึ่งเนี่ยนะมันว่างขณะที่สองมันสว่างขณะที่สามมันร่าเริงบางคนมีสองขณะสว่างไม่ร่าเริงแต่อันนี้ไม่มีปริยัตินะอย่าเชื่อต้องระวังที่หลวงพ่อเทศบางทีหลวงพ่อก็เล่านิยายนิทานอันนี้ถือว่าเป็นนิยายนิทานนะฟังแก้ง่วงงั้นฝึกนะของดีของวิเศษอย่างนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่ได้มีสิ่งที่ดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นยุคนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้ายังอยู่ก็ถือว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่เพราะธรรมวินัยเป็นตัวแทนของท่านนะวันนี้วันคลอนแคลนเต็มทีแล้วจริงๆอย่างถ้าแก้ปัญหาวงการพระวงการอะไรนะด้วยธรรมวินัยจริงๆไม่ใช่ปัญหามากเลยพระจริงๆท่านปกครองกันด้วยระบบอุปัชฌาย์อาจารย์ไม่ใช่ปกครองด้วยระบบราชการทุกวันนี้เอาระบบราชการสวมเข้ามาในระบบพระมีตําแหน่งใช่ไหมมีตําแหน่งก็ต้องมีการสู้กันแย่งตําแหน่งใช่ไหมหรือซื้อตําแหน่งอะไรเงี้ยเนี่ยเพราะเอาระบบราชการมาครอบพระแล้วให้พระเป็นพระสิอย่างพระป่านะดูท่านงามงามออกท่านก็อยู่ของท่านสงบสบายมีท่านก็ฉันไม่มีท่านก็ไม่ฉันอะไรเงี้ยท่านก็มีความสุขของท่านนะพอครูบาอาจารย์สิ้นเหมือนต้นไม้ใหญ่ล้มนกกาก็บินไปอยู่ที่อื่นถ้าไม่ได้อยู่ว่าฉันจะต้องเป็นตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้เส้นทางนี้เส้นทางของคนเข้มแข็งนะแล้วหลวงพ่อก็ไม่ได้สอนพวกเราให้มาติดหลวงพ่อมาพึ่งคนโน้นพึ่งคนนี้ให้เอาธรรมะเป็นที่เกาะที่พึ่งไม่ใช่เอาคนเป็นที่เกาะที่พึ่งเกาะที่พึ่งเอาคนเป็นที่พึ่งวันหนึ่งคนมันตายไปทำไงเราก็ไม่มีที่พึ่งสิงั้นสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้นะเหลือเฟือที่พวกเราจะปฏิบัติเหลือเฟือที่พวกเราจะพ้นทุกข์ด้วยตัวของเราเข้มแข็งนะอย่าเชื่อคนอื่นอย่าฟังคนอื่นมากเกินไปอย่าเชื่อตามกันเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ตัวใครตัวมันนะเมตตากรุณาช่วยเหลือกันได้ประคับประคองกันได้แต่ทางเดินของแต่ละคนเนี่ยเป็นทางเฉพาะตัวเพราะงั้นเราไม่เหยียบลอยกันนะทางของใครของคนนั้นคนหลายคนไปกินน้ำบ่อเดียวกันนะเดินทางเดียวกันไม่เหยียบลอยกันบางคนก็ใช้สมาธินำปัญญาบางคนใช้ปัญญานำสมาธิบางคนใช้สมาธิและปัญญาควบกันนะก็ไม่เหยียบลอยกันจะใช้สมาธินำปัญญาบางคนก็ใช้แค่คณิกะสมาธิบางคนใช้อุปจาระบางคนใช้อัปปนาเนี่ยอัปปนาบางคนก็ได้แค่ปฐมฌานบางคนได้ถึงฌานที่8อย่างเงี้ยแต่ละคนมันไม่เท่ากันบางคนต้องใช้อารมณ์กรรมฐานที่เป็นอารมณ์บัญญัติเช่นพุทโธพุทโธนะทำสมถะบางคนก็ใช้อารมณ์รูปนามดูท้องพองยุบดูร่างกายหายใจอย่างเงี้ยบางคนก็ใช้นิพพานแต่นิพพานจะไปทำสมถะได้เฉพาะพระอริยบุคคลพวกเราไม่เคยเห็นนิพพานเราทำได้แค่คิดถึงนิพพานคิดถึงความสุขความสงบสันติสุขอะไรนี่คิดได้เรียกว่าอุปัสสมานุสติแต่ว่าจิตจะไม่เข้าไปเห็นนิพพานหรอกอุปัสสมานุสตินั้นเป็นอารมณ์เรียกว่าอารมณ์บัญญัติที่ยังคิดอยู่นะงั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกหรือถ้าเราชำนาญเรื่องสมาธินะวันนี้อยากทำสมถะใช้อันนี้วันนี้อยากทำสมถะใช้อันนี้ชำนาญจริงก็ใช้ได้วันนี้จะแผ่เมตตาก็ใช้ได้วันนี้จะทำกสิณอะไรอย่างเงี้ย ก็พลิกไปพลิกมาถ้าชำนาญแล้วก็เล่นพลิกไปพลิกมาได้แต่ตัวสมถะนะตัวที่เป็นแม่ใหญ่จริงเป็นแม่บทจริงๆเลยของสมถะนะคืออานาปานสติต้องเรียกว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่ของสมถะเลยอานาปานสติเนี่ยอานาปานสติเนี่ยนะถ้าเราหายใจแล้วมีสติเนี่ยได้สมาธิทั้งสามระดับเลยคณิกะก็ทำได้อุปจาระก็ได้อัปปนาก็ได้นะเราจะเดินปัญญาตรงไหนล่ะจะเดินปัญญาหายใจอยู่แล้วเดินปัญญาด้วยคณิกะสมาธิก็ได้ใช่ไหมหายใจอยู่เดินปัญญาในอุปจาระก็ได้แต่ตอนนั้นลมไม่มีนะในอุปจาระเนี่ยไม่มีลมนะมีแต่แสงเป็นปฏิภาคนิมิตเนี่ยกรรมฐานนะสมถะมีเยอะแยะหรือเจริญเมตตาแผ่เมตตาไปแรกๆก็บริกรรมต่อไปใจมันแผ่เมตตาของมันได้เองนะมันเข้าถึงอรูปฌานนะเลยลมหายใจไปอีกนะแต่ว่าจากลมหายใจนี่ต่อไปอรูปก็ได้เหมือนกันนะมันพลิกแปลงได้กว้างขวางมากเลยอานาปานสตินะอานาปานสติพลิกไปเป็นกสิณก็ได้อย่างเราดูลมหายใจนี่มันคือกสิณลมอะเห็นลมผ่านช่องจมูกนะดูหรือตรงลมผ่านช่องจมูกเนี่ยเห็นช่องจมูกนะคืออากาศานะคือเพ่งอากาศเพ่งช่องอากาศกสิณเพ่งอากาศหรือกสิณเพ่งลมก็ทําได้จดจ่ออยู่จ้องไปลมก็กลายเป็นแสงเพราะกสิณเนี่ยเล่นลงไปแล้วไม่ว่าจะกสิณตัวไหนนะสุดท้ายจะเป็นแสงกลายเป็นแสงเงินที่เราหายใจแล้วกลายเป็นแสงนะเพราะมันพลิกไปเป็นกสิณแล้วตรงนั้นเนี่ยพลิกต่อไปนะจะไปเป็นอภิญญาเนี่ยอนาปานสตินั่นนะเป็นตัวพ่อตัวแม่นะกว้างขวางสมถะตัวอื่นไม่ได้เท่าอนาปานสตินี้เป็นการเจริญปัญญาเนี่ยถ้าเจริญธรรมานุปัสสนานะสูงที่สุดหรือถ้าลองลงมาเนี่ยดูจิตดูใจไปกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตนิพพานไม่เกิดที่จิตนิพพานรู้ด้วยจิตพระนิพพานไม่เกิดนะถ้าดูจิตดูใจได้นะก็คือเจริญปัญญาได้ตัวยอดเลยนะจะแจ้งอริยสัจอริยสัจตัวสุดท้ายที่จะแจ้งคืออริยสัจแห่งจิตที่หลวงปู่ดูลย์สอนนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือเห็นจิตว่ามันเป็นตัวทุกข์นั่นเองแจ้งว่าแจ้งในทุกขสัจนะพอรู้ว่าจิตเป็นตัวทุกข์แล้วจิตก็ปล่อยวางจิตจิตไม่ยึดถือจิตจิตไม่ยึดถือจิตนั่นคือสิ่งที่หลวงปู่ดูลย์สอนนะพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงอย่างเราหันดูจิตดูใจนั้นก็พลิกแปลงได้กว้างขวางมากนะเราดูจิตแล้วเราต้องการพักผ่อนเราก็จับที่ความรู้สึกว่างๆไว้ก็เป็นสมถะดูจิตดูใจให้เกิดสมาธิเป็นอรูปเป็นอะไรมันก็พลิกไปได้นะดูจิตให้เกิดปัญญาก็ได้เห็นจิตเกิดดับเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์นี่กว้างขวางงั้นดูจิตนะเป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้นะพลิกแปลงได้มันอยู่ที่เราพลิกเป็นเปล่าส่วนใหญ่ที่ดูจิตดูจิตกันมันไปดูเป็นสมถะไปดูว่างๆสนุกนะสิ่งที่ภาคปฏิบัติเนี่ยโอ้ยมันยิ่งเรียนยิ่งรู้สนุกของไม่เคยเห็นได้เห็นนะไม่เคยรู้ได้รู้ไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจไม่เคยวางได้วางวางได้อัศจรรย์ที่ได้วางอารมณ์ก่อนวางอารมณ์ได้เห็นจิตจับอารมณ์ไหมและจิตปล่อยอารมณ์ใครเห็นตรงนี้แล้วบ้างยกมือสิอันนี้มันเพลนมากเลยนะเคยเห็นไหมจิตไปจับอารมณ์จิตไปตะครุบความโกรธขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันปล่อยได้นะเดี๋ยวก็ตะครุบได้อันนี้จิตจับอารมณ์นะอันนี้หมูง่ายถ้าลองจากนั้นให้จิตวางจิตวางกายปล่อยวางกายเวลาเราภาวนานะถ้าคนไหนเข้าถึงอัปปนามาแล้วนะยิ่งเข้าถึงอรูปมาแล้วเนี่ยไม่มีกายพอมันกลับมามีกายเนี่ยจิตกายจะไม่เกาะกันอีกต่อไปแล้วอัตโนมัติเลยนะมันจะปล่อยวางกายวางกายนะไม่ใช่ปล่อยวางนะจะปล่อยได้ด้วยปัญญาระดับพระอนาคาแต่มันวางจิตมันไม่เข้าไปจับนะในตรงที่ปล่อยวางจิตได้นะในขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติ แตกหักกันตรงนี้คราวหนึ่งอยู่กับหลวงปู่นั่งหลวงปู่นั่งเก้าอี้โยกโยกแต่ว่าไม่โยกนะคนเอาเก้าอี้ท่านมีเก้าอี้อยู่คนก็อยากได้บุญซื้อเก้าอี้โยกมาให้ท่านนั่งท่านโยกเยกโยกเยกท่านเวียนหัวท่านต้องเอาขาเนี่ยยันพื้นไว้ขายันไว้ไม่ให้มันโยกคิดดูสิอยากทําบุญนะทําครูบาอาจารย์เมื่อยแทบตายเลยไม่งั้นมันจะโยกโยกโยกท่านผู้เฒ่าท่านเวียนหัวเอาขาอย่างที่พื้นไว้ไม่ให้มันโยกนั่งตรงตรงเอียงก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมันโยกเนี่ยอยู่กับท่านนะวันนี้ท่านก็พูดขึ้นมาเราพิจารณาดูแล้วนักปฏิบัติที่ว่ามีชื่อเสียงใหญ่ๆอาจารย์ใหญ่ๆอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่อะไรเงี้ยเป็นผีใหญ่หรือเป็นพรหมอย่างมากก็เป็นพรหมเป็นอนาคาไม่ปล่อยวางจิตปล่อยวางไม่ได้นะแต่นี่ท่านไม่ได้บอกท่านพูดแค่ว่าเราดูแล้วล่ะส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่แล้วท่านก็เงียบท่านเงียบเราต้องเงียบถ้าเราพูดเนี่ยท่านจะไม่พูดต่อละเราเฉยๆไว้เนี่ยท่านอยากพูดท่านก็พูดของท่านเองแหละนะเพราะท่านเป็นอนัตตาเราไปสั่งท่านไม่ได้หรอกบางทีเรานั่งๆนะใจเราก็อยากถามอะไรเนี่ยนะอยากถามแต่อย่าไปพูดเฉยๆไว้ท่านเห็นสมควรตอบท่านก็ตอบให้ครูบาอาจารย์ก็เป็นแบบนั้นไอ้ประเภทมานั่งเมาส์กันน้ำลายกระจายไม่เคยเห็นนะครูบาอาจารย์ก็ไปสงบสงบไปสมควรสอนท่านก็สอนท่านดูแล้ววันนี้เราเหนื่อยเต็มทีแล้วเราเข็นควายขึ้นภูเขาไม่ไหววันนี้ท่านก็อุเบกขาอย่างเงี้ยเราก็ต้องยอมเพราะท่านเหนื่อยแล้วเห็นไหมไม่ร้อนรู้สึกไหมทำไมไม่ร้อนจิตไม่ได้จับอยู่ที่ผิวกายร้อนเนี่ยเป็นธาตุเรียกธาตุไฟธาตุไฟรู้ได้ด้วยร่างกายด้วยกายประสาทเส้นประสาทของร่างกายกายประสาทอย่างเดียวเนี่ยยังรู้อารมณ์ไม่ได้ต้องมีจิตประกอบด้วยจิตจะไปทำงานที่กายประสาทต้องมีมนสิการจิตมีความใส่ใจเข้ามาที่กายแต่ถ้าขณะนี้จิตมนสิการอยู่ในธรรมะจิตก็ไม่รับรู้กายประสาทเนี่ยสัมผัสความร้อนแต่จิตไม่เอาถามว่ามันร้อนไหมมันก็ยังร้อนอยู่ใช่ไหมแต่จิตมันไม่เอามันไม่รู้งั้นธรรมชาติของจิตมันเป็นอย่างนี้แหละสอนอย่างนี้ไว้นั่นก็จะได้เห็นว่าจิตมันเป็นอนัตตานะเราสั่งมันไม่ได้หรอกมันจะรู้อันนี้มันก็ไม่รู้อีกอันหนึ่งมันก็รู้ได้ทีละอันด้วยอันนี้ถ้าเราไปพลิกแปลงก็พลิกแปลงได้นะอย่างเวลาเราไปทําฟันอะไรเงี้ยนะหวัดเสียวอะหวัดเสียวเนี่ยเราก็เอาจิตไปอยู่ที่หัวแม่เท้าเออกระดิกหัวแม่เท้าแล้วรู้สึกไปหมอก็ทําไปเราก็ไม่รู้นะหมอถอนผิดซี่ไปแล้วยังไม่รู้เลยนะ นี่เป็นเรื่องของสมาธินะพลิกแปลงเอามาใช้งานได้เยอะแยะไปแล้วแต่เราจะเล่นแต่จุดสําคัญเราต้องรู้ทันกิเลสรู้ทันจิตนะจินดีดีดีร้ายอะไรรู้ไปนะถ้ารู้ได้อย่างนี้ก็วันหนึ่งก็พ้นทุกข์แล้วได้จิตก็ได้ธรรมเสียจิตก็เสียธรรมอันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดเองอันนี้หลวงปู่ดุลบอกได้จิตก็ได้ธรรมเสียจิตก็เสียธรรมนะพอไหวนะหายใจไปอยู่สบายสบายหายใจเห็นร่างกายมันร้อนเห็นร่างกายมันเหงื่อออกเหงื่อออกอย่าไปรำคาญถ้าเหงื่อไม่ออกจะตายร้อนๆต้องเหงื่อออกหายใจไปพอสมควรแก่เวลาละนะไปหายใจเอาเองนะ